brīžiem šķita mazliet pārspīlēta varbūt šī uzmanība, to, ko paši vietēji Daugavpils centra cilvēki centās arī pievērst uzmanību katram sīkumam, bet tas ir ļoti saprotami. Mēs visi zinām, cik arī naudas izteiksmē maksā Marka Rotko oriģināli darbi. Seši darbi varbūt kādam šķitīs maz, bet jāsaka, tas ir ļoti ievērojams skaits arī tīpaši tādā Daugavpils šajā mākslas centrā sākotnējā stadijā. Šie tas ir ļoti daudz. Centram deponēja šos mākslinieku darbus, mākslinieku bērni, kā jau vairāk kārt tika minēts, bet mēs nevaram nepieminēt, ka, protams, bērnu zināšanas un sapratne mākslā vienā brīdī tomēr apstājas un tiek pieaicināti ļoti lieli profesionāli, un tāpēc arī Rotko kolekcijai ir īpaša menedžere. Mēs šobrīd varēsim paklausīties, ko stāst Rotko kolekcijas menedžere Marjona Kāna.
Mēs pirmkārt jūs apsveicam un sakiet, kā jūs jūtaties tagad, kad šī ekspozīcija faktiski ir iekārtota?
It's wonderful. I mean, I feel like Rothko.
Tas ir brīnišķīgi. Es jūtu, ka Rothko beidzot ir mājās. Tas ir ļoti emocionāli.
Bet tiešām ir tā sajūta, ka tas Rothko gars ir šeit, kā mums vakar teica arī cilvēki, kam faktiski pieder šī ideja šeit Daugavpilī.
Absolutely. He does feel like it's home.
Noteikti man ir sajūta, ka esmu tīri fiziski atvedusi viņu atpakaļ, viņa mākslas darbus.
Sakiet, vai jums bija sarežģīti izvēlēties tieši kurus darbus šeit rādīt pirmos?
That was actually Kate and Christopher, his children.
To izlēma viņa bērni, Kate un Kristofers. Es tikai saliku tos darbus vienkopus.
Tūlīt jau tas vairs nebūs noslēpums, kur ir tie pirmie oriģināli, vai tie oriģināli pārstāv kādu vienu posmu no Rothko?
Every period, each period, there's figurative.
Tiks pārstāvēti visi periodi – realistiskais, multiformas, sirrealisma, kā arī klasiskais Rothko periods. Un viņai ir prieks, ka līdz izstādes atklāšanai tas tiek turēts noslēpumā, jo viņa domāja, ka visi jau zinās, bet intriga ir saglabāta.
Kur ir Rothko darbi, no kura posma jums pašai vislabāk patīk?
Actually, yes, I like the surreal works. I mean, I like all of his.
Man visvairāk patīk sirrealisma periods, bet man patīk visi Rothko darbi, jo es jau vairāk nekā 25 gadus strādāju Rothko ģimenei un fondam. Tā ir vai puse mana mūža. Šeit jūs ieraudzīsiet dažus sirrealisma posma darbus, kas diemžēl nav oriģināli, bet reprodukcijas. Tomēr tās ir ļoti labas reprodukcijas, un es domāju, ka tie ir brīnišķīgi.
Vai jūs bijāt arī Rothko klusuma telpā?
Yes, it's very nice. And I had the reprojections are fantastic.
Jā, es biju. Burvīgi. Un man atkal jāsaka, ka reprodukcijas ir abrīnojami labas kvalitātes. Mēs abas ar Keitu redzējām, cik labi tās izskatās un sniedz abrīnojami precīzu priekšstatu par reālo Rothko.
Vai tik ilgi strādājot ar Rothko darbiem, jums ir skaidrs tas noslēpums, kāpēc Marka Rothko darbi ir tik dārgi un tik arī zinām visā pasaulē?
It is a hard question because to be perfectly honest.
Tas ir grūts jautājums. Lai būtu līdz galam godīga, es teikšu, ka nezinu. Es nezinu, kāpēc. Kā mākslinieks viņš ir nopelnījis cieņu, bet kāpēc darbu vērtība ir tik augsta, es nezinu. Tam noteikti ir sakars ar pašam Marka Rothko darbu kvalitātēm, bet tam noteikti ir arī sakars ar tirgu. Un mākslas tirgu es līdz galam neizprotu.
Kā jūs paredzat, kā veidosies šī centra nākotne, kas šeit notiks? Vai tas kļūst startautiskā apritē pazīstams centrs, Daugavpils Rothko centrs?
I hope so. I really do hope so.
Es ceru, patiešām ļoti ceru. Es strādāju arī Guggenheimas muzejam un pārstāvu Bilbao intereses. Ceru, ka Bilbao pieredze palīdzēs Daugavpils Rothko centra darbā.